Danışır Amerikanın səsi Vaşinqtonda studiyada Dilşad Əliyarlıdır. Müsahibim azərbaycanlı yazıçı, Skinhead romanının müəllifi Rəna Yüzbaşıdır. Rəna xanım son bir neçə gündür Moskvanın Birilovo rayonunda Yegor Şirbakovun qətlində şübhəli bilinən azərbaycanlı Orxan Zeynalovun həbsi ilə bağlı mətbuatda və sosial mediada müxtəlif xəbərlər və video materiallar yayılır. İnsanlar da buna öz münasibətini bildirir. Sizin hadisəyə reaksiyanızı bilmək maraqlı olardı. Buyurun.
В первую очередь я бы хотела вас поблагодарить, Дильшат ханым, за возможность высказаться по такому важному поводу, как крайне печальные события. Я просто не смогу сейчас найти слов, чтобы выразить эту крайне.
Дәрин тәәссүф доğuran бу сон хадисәләрлә багълы фикер билдирмәк имканы вердиңизгә күрә сезгә тәшәккүр эдирәм. Гәнч бер инсанын өлүменә күрә, гатил хадисәсенең мусламанларның иң гүзәл байрамларыннан бире булган Qurban bayramı dövrü baş verməsi və cinayətin baş verməsindən sonra dəhşətli hadisələrlə bağlı kədərimi ifadə etmək üçün söz tapmağa çətinlik çəkirəm. Nəticələr həqiqətən də dəhşətlidir. Orxan Zeynalov bu cinayəti törətməkdə şübhəli bilinir. Onun bu cinayəti törətdiyi haqda qərarı yalnız məhkəmə verə bilər. Günahsızlıq prezumpsiyası mövcuddur. Hüquq mühafizə və ədliyyə orqanları öz işlərini görməlidir. Onlara heç kim mane olmamalıdır. Prokurorluq öz işini görməlidir. İstintaq başa çatmalıdır və iş məhkəməyə göndərilməlidir və məhkəmədə dinləmələr başlamalıdır. Bu gün qarşımızda bir cinayətkarın olduğunu demək konstitusiya hüquqlarına hörmət baxımından düzgün deyil. Gəlin məhkəməni gözləyək və məhkəmə qərar versin. Biz məhkəmə orqanlarını əvəz edə bilmərik, amma məsələ bunda deyil. Mümkündür ki, Orxan Zeynalov günahkardır. Deyilənə görə cinayətin video yazısı da var, şahid də var. Ola bilsin ki, onun təqsiri var. Amma bu belədirsə, o təkcə ölən deyil, həm də Moskvada yaşayan və işləyən minlərlə həmvətənimizə zərbə vurmuş olur. Belə cinayətlər heç vaxt işsiz keçib getmir. Hadisənin baş verməsi, onun necə həbs edilməsi, şübhəlinin Rusiya Federasiyasının yüksək rəsmisinin yanına gətirilməsi, bütün bunlar məni dəhşətə gətirir. Çünki mən təsəvvür edirəm ki, Moskvada yaşayan həmvətənlərim indi hansı hissləri keçirir.
Только погибшему, но он нанес удар и сотням тысяч своих соотечественников, которые проживают сегодня в Москве и работают в Москве, потому что, конечно, такие преступления, имевшие такие последствия, они никогда не проходят бесследно. Конечно, все выступления, конечно, то, что произошло, каким образом был произведен арест, каким образом подозреваемый был доставлен, это был один из высших должностных лиц Российской Федерации, все это приводит в ужас, потому что я представляю, что сегодня испытывают мои соотечественники, проживающие в Москве.
Rəna xanım, siz 2 il Moskvada yaşamısınız. Verdiyiniz müsahibələrdə özünüzə münasibətdə ayrı seçkilik müşahidə etmədiyinizi demisiniz. Lakin Moskvada yaşadığınız dövrdə Skinhead kitabını yazmışsınız. Əvvəlcə Moskva həyatınızdan danışmağınızı istərdim.
Я действительно не испытывала по отношению к себе ни малейшего проявления шовинистических настроений, шовинизма. Просто потому что по многим причинам. Во-первых, я в совершенстве владею русским языком.
Мен хакыйкатан да Москвада өзүмә каршы шовинист әхвал-рухие ilə qarşılaşmamışam. Bunu yəqin ki çox səbəblə izah etmək olar. Əvvəla mən rus dilini mükəmməl bilirəm. İkincisi də harada yaşamağından asılı olmayaraq Avropada, Azərbaycanda, Asiyada harada olursa olsun, mən həmin cəmiyyətlərin adətlərinə və qayda-qanunlarına hörmət etmək, o cəmiyyətlərə qarışmağa çalışmışam. Heç vaxt konfliktlə qarşılaşmamışam. Moskvada yaşadığım müddət də ədəbiyyat və kinematografiya sahələrində qələm dostlarımla təmasda olduğumu nəzərə alsaq, bu insanlar belə ifadələr və davranışın yol verilmədiyi tərbiyə, mədəniyyət və təhsilə malikdir. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bu qlobalizasiya əsridir. Moskvanın özündə də elə insanlar var ki, haradansan sualının verilməsini ədəbdən kənar hesab edir. Avropada olduğu kimi bu sualın verilməsi düzgün deyil, çünki bir ölkəyə qanuni əsaslarda gələn şəxsin haradan gəldiyini nə fərqi var ki? Bir dəfə hətta rəfiqəm mənə dedi ki, o məni özününkü kimi görür. Mən Moskvalı deyiləm, daxilən də fərqlənirəm. Amma görünür, cəmiyyətə qaynayıb qarışa bilmişəm, cəmiyyətin bir hissəsi ola bilmişəm. Məncə, hər bir adam üçün cəmiyyətin bir hissəsi olmaq vacibdir. Biz insanlar sosial varlıqlarıq, sosiumun da bir hissəsi olmalıyıq. Mənə
qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı da vəcəndir, mənə qarşı предназначены для того, чтобы быть частью социума.
Rəna xanım, və mən yenə də Skinhead kitabından danışmaq istərdim. Bu mövzuya müraciət etmənizin səbəbi nə ilə bağlı idi?
Дело в том, что вольно или невольно ты становишься свидетелем таких сцен, в той или иной степени, но жизнь в таком огромном мегаполисе, как Москва, она не может не пить по тебе и по твоим близким. К сожалению, в Москве
Москва kimi böyük bir megapolisdə yaşayanda istər istəməz sənin özünə və yaxınlarına təsir göstərən səhnələrin şahidi olursan. Təəssüf ki, Moskvada terror aktları baş vermişdi. Yadımdadır. Bu terror aktlarının biri olanda mən supermarketdə idim və hələ hadisələrdən xəbərim yox idi. Oradan çıxandan sonra telefonda 18 ötürülmüş zəng gördüm. Yarım saat ərzində 18 cavabsız zəng. Bax da gördüm ki, bu zənglərin hamısını atam edib. Adam görün necə narahat olub ki, yarım saat ərzində 18 dəfə zəng edib. Valideynlərim çox narahat olmuşdu, çünki Moskva həqiqətən də çox gərgin bir şəhərdir. Bu bir hadisədir, amma belə məqamlar çox olub. Bəzən küçədə şahid olduğum, aeroportda, vağzalda ya da bazarlarda eşitdiklərim və gördüklərim məni qızarmağa məcbur edirdi. Özü də məni utandıran təkcə hüquq mühafizə orqanlarının davranışı deyil, həmvətənlərimin özünü aparması olub. Bəzən yaxınlaşıb onları tutub silkələmək və demək istəyirdim ki, axı siz Bakıda özünüzü belə aparmırsınız. Niyə görə özünüzü burada belə aparırsınız? İnsanlar Moskvaya dil bilmədən, öz hüquqlarını, öz vəzifələrini bilmədən gəlir. Haraya getdikləri haqda təsəvvürləri olmur. Bütün bunlar ilk növbədə onların özü, sonra isə ətrafdakılar üçün təhlükə törədir. Çox vaxt nə qədər təəssüf və kədər doğursa da, biz səhvlərimizi qəbul etməliyik. Çünki mən bir Azərbaycanlı kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi öz həmvətənlərimə görə məsuliyyət daşıdığımı hiss edirəm. Mən çox istərdim ki, insanlar bir yerə gedəndə haraya yollandıqlarını, orada nə edəcəklərini başa düşsünlər. Bu o məqamdır ki, konfliktdə hər iki tərəf məsuliyyət daşıyır. Hüquq mühafizə orqanlarının ya da adi vətəndaşların reaksiyası da adamı utandırır. Bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, hər dəfə televiziyada Müslüm Maqamayev haqqında danışanda onun Azərbaycandan olduğu təkrar edilmir. Onun Bakıda boya başa çatdığı deyilmir. Amma bir cinayət baş verəndə hamı onun Azərbaycandan olduğunu deməyə başlayır. Caninin haralı olduğunu nə fərqi var? Dəhşət onun cinayət törətməsidir və onun belə olması o demək deyil ki, azərbaycanlılar ya da gürcülərin hamısı cinayətkardır. Milli mənsubiyyətin qeyd edilməsi bu gün baş verən ən pis haldır.
Допустим, о Муслиме Магомаеве каждый раз не повторяется, что он уроженец Азербайджана. Каждый раз не говорится о том, что именно в Баку прошло его становление. Но стоит преступнику совершить нечто ужасное, как все СМИ начинают говорить о том, что это уроженец Азербайджана. Какая разница, откуда преступник? Ужас в том, что он совершил преступление. И то, что он один такой, это не значит, что поголовно все азербайджанцы или все грузины, они преступники. То есть вот подчеркивать национальную принадлежность преступника, это, мне кажется, самое ужасное, что сегодня может происходить в СМИ.
Рәна ханым, сіз проблемін хәлліні нәді көрірсіңіз?
Я бы, наверное, начала бы с того, что занялась бы системой образования, потому что все то, что мы сегодня видим, это просто недостаток образования, воспитания.
Мен яғин ки тәсілден башлайырдым. Бүгін көрдіклерімізін бөйік сәсі тәсілін, тәрбие вә мәдәниет чатышмазлығынан ирәлі гәлір. Фикірімчә тәкчә шәрк мәдәниеті дейіл, дигер мәдәниетлердә дә мүхім мәғам бар. Бізім үчін ичтимай фикірім бөйік әхәмиеті бар. Бізе бақан нә дейер фикірі бізім үчін чох вачибдір. Vətəndə yaşayanda bu çox vacibdir. Təəssüf ki, hətta absurd səviyyədə əhəmiyyətə malikdir. Adamlar atdığı hər bir addımı ictimai fikri nəzərə alaraq atır. O biri tərəfdənsə, xüsusilə də gənclər dırnaq arası azadlığa düşəndə cəmiyyətin bu bizə baxan nə deyər hissini itirirlər. Beləliklə də gənclər öz öhdəsinə qalmış olur.
Mənə baxan nə deyər? Вот это вот исчезает, и молодой, сравнительно молодой человек оказывается предоставленным самому себе, и он пускается во все тяжкие.
Сізчә, Рәна ханым, хадисенің Москвада вә Русияда яшыян азербайджанлылара хансы тәсірі олачақ?
Дело в том, что все зависит от твоего окружения. Если ты живешь в центре Москвы, если ты живешь на легальных основаниях, если у тебя есть работа, то, конечно, ты будешь испытывать...
Мәсələ burasındadır ki, burada əhatədən çox şey asılıdır. Moskvanın mərkəzində yaşayırsansa, legal qaydada buradasansa, işin varsa, həmvətəninin hərəkətinə görə utanacaqsan. Bir iki ay ərzində küçəyə çıxanda yəqin ki, sənədlər yoxlanılacaq. Yarı legal vəziyyətdə yaşayanlara gəldikdə isə fikrimcə bu Rusiya hökuməti tərəfindən səhlənkarlıqdır. Çünki heç kəs bir ölkəyə istədiyi üçün sənədsiz gəlib işləməməlidir. Onlar ilk növbədə özləri üçün təhlükə yaradır. Çünki savadı olmayan bu insanlar çox vaxt təəssüf olsun ki, qula çevrilir. Əhalinin bu təbəqələrinə daha çox təsir olacaq. Çünki qeyri-legal statusda olan insanlar kütləvi şəkildə deportasiya olunacaq, ixtisar olunub işdən azad edilir. Rusiyaya gələn insanların böyük hissəsi aşağı kvalifikasiya malik işçilərdir və təəssüf ki, bu hadisənin ən böyük təsiri də onlara olacaq.
Кто туда едет, кто работает в России, это низкоквалифицированная рабочая сила. Вот по ним больше, более ощутимые удары будет нанесен, к сожалению.